Minä iloitsen omasta puolestani siitä, että Jeesus on pelastanut ja on varjellut uskossa tähän asti. Minä tulin vuonna 24, minä tulin uskoon. Ja jos Jumala silloin olisi antanut minun nähdä vain vilaukselta kaikkea sitä, mitä edessä oli, niin olisi voinut säikähtää ja peräytyä. Mutta Jumala on niin suuri rakkaudessaan ja armossaan, että hän kuljettaa meitä uskon tiellä askel askeleelta. Ja me emme näe paljon eteenpäin. Jumala tietää kaiken, mutta hän näyttää meille vain hetken kerrallaan. Mutta sitten kaikissa niissä asioissa, mitä eteen tulee, niin hän on uskollinen auttaja ja hän on aina meidän kanssamme. Minua siunaa niin äärettömästi se Raamatun paikka, jossa sanotaan, että Jeesus sanoi, että kun hän antoi lähetyskäskyn, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja se on kaikkein parhainta, mitä olla voi. Se on parhainta, parempaa kuin se, että isä ja äiti on meidän kanssamme, meidän lapsuutemme täjinä. Vaikka sekin on hyvä. Ja siihen vanhaan aikaan, kun minäkin olin lapsi, niin siellä maalaiskodissa, niin isä ja äiti oli aina siinä saapuvilla ja siinä oli mummo ja siinä oli vaaritkin. Ja ainakin, vaikka eivät aina asuneetkaan yhdessä, mutta kuitenkin aina kävivät ja olivat lähellä saatavissa. Mutta Jeesus, kun on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti, niin se on kaikkein parhainta, mitä olla voi. Ja hänen kanssaan me suoriudumme monista asioista. Ja siksi ei ole mitään tarvetta ihmistä kiittää eikä ihmistä ylistää, kun hän on kaiken kunnian ja ylistyksen arvoinen. Hän tekee sen. Me olemme vain hänen kädessään ja hänen johdettavanaan. Apostoli Paavali oli lähetyssaarnaaja. Mutta sitä ennen kuin apostoli Paavali pääsi pakanain luo, niin Jumala käytti Pietaria siellä Korneliuksen huoneessa, ja hän sai julistaa pakanoille evankeliumia, ja ne tulivat uskoon, ja niitä kastettiin, ja he saivat Pyhän Hengen kasteenkin. Ja tuota asiaa minä olen ajatellut monta kertaa, että Jumala oli niin suuri viisaudessaan, että sitten kun Paavali ilmestyi siellä heidän elämänsä, niin Pietari varmasti olisi sanonut, että Paavali, sinä olet hullu, kun sinä niistä pakanoista ajattelet, että Jeesus käski meidän menemään vain Israelin kadonneiden lammasten luo, eikä minnekään pakanamaille. Ja hän olisi estänyt Paavalia. Mutta kun hän oli itse ollut voittamassa pakanoita ja oli nähnyt, että Jumala katsoi heitä Pyhällä Hengellä samalla tavalla kuin Juudan kansaan kuuluviakin, niin sitten kun Paavali ilmestyi sieltä vainoojien joukosta, niin Pietari ei enää pannutkaan vastaan, vaan antoi yhteistyön merkiksi kättä. Mene sinä pakanain luo ja minä jään tänne oman kansani luo. Ja näin ollen me saamme Raamatussa nyt sellaisen käsityksen, että tuo Jumalan työ kaikkialla, oli se pakanakansojen keskellä tai meidän omassa kotimaassamme ja eri kansojen keskuudessa, se on kaikki sitä samaa Jumalan työtä. Ja jos ei Jumala kutsuisi ja lähettäisi ja antaisi Pyhän Henkensä voimaa, ei yksikään jaksaisi tehdä sitä työtä eikä sitä tehtävää suorittaa. Mutta kun meillä on niin turvallista luottaa häneen, joka on kutsujamme, työnantajamme ja joka on meidän auttajamme, niin me saamme levätä hänessä ja hänen voimassaan me saamme mennä eteenpäin. Tällä roomalaiskirjeen 8. luvussa, täällä 31. jakeessa siitä eteenpäin. Mitä me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Näissä kahdessa jakeessa sanotaan, että jos Jumala on meidän puolellamme, Onnellinen on se ihminen täällä maailmassa tänäkin aikana, jos tietää, että Jumala on meidän kanssamme ja me saamme kulkea käsi kädessä Jumalan kanssa. Nyt jos me avaamme radion tai katsomme lehtiä, niin kaikkialla puhutaan vain sodan valmistuksesta. Ja puhutaan siitä, miten siellä ja siellä valmistetaan ja miten aseita myydään siitä ja siitä maasta sinne ja sinne maahan. Ja niistä pommeista ja kaikesta. Ja nyt on niin äärettömän paljon ihmisiä, jotka pelkäävät. Ja he ovat aivan kuin, niin kuin eräs mies, joka aina soittelee mulle, nyttemmin hän kuuluu Saalem-seurakuntaan, niin hän aina alkoi soittamaan mulle ja minä ihmettelin, että mistä hän sai minun puhelinnumeroni, kun ei se ole tuossa puhelinluettelossa. Niin hän sanoi, että minä muistan, mistä minä sen sain, joltakin hän sen sain. Ja hänellä oli aina kaikenlaisia pelkotiloja. Hän sanoi, että jos tietäisit, että minä pelkään aivan kuin haavan lehti vapisee, minun sydämeni vapisee. Ja kun minä kysyin, mitä hän pelkää, niin hän pelkäsi sotaa ja milloin pelkäsi mitäkin, ne työleiriä ja kaikenlaisia tällaisia. Ja minä uudelleen ja uudelleen vakuutin hänelle, että no eihän sitä etukäteen tarvitse pelätä. Kerkiä sitä sittenkin pelkäämään, kun sellainen aika tulee ja sellaisen elämän kohtaloon joutuu, niin sehän on aivan turha hermostuttaa itsensä ja pelätä etukäteen, että ai, että mitähän tuossa nyt tulevina päivinä tulee. Kerkiä sitä sittenkin peljätä. Niin sitten nyt eräänä päivänä hän taas soitti ja hän sanoi mulle, että kuule, Jumala säästi sinut siellä Kiinassa sitä varten, että sinä meitä pelokkaita vahvistaisit. Ja kun sä olet kokenut kaikenlaista sellaista, että sinä vahvistaisit meitä. Ja nyt minusta tuntuu, että tuo sama mies on vahvistunut niin, että hän on ottanut Jeesuksen vastaan ja hän on kulkenut Jeesuksen kanssa ja nyt hän ei niin enää pelkotiloissa eläkään, kun hän on löytänyt Jeesuksen. Ja Jeesus, joka oli rauhan ruhtinas ja kaiken hyvän tuoja meille ihmisille, niin on rauhoittanut jollakin tavalla hänen sydämensä. Ja jos tällä nyt tänä iltana on joku sellainen, joka elää kaikenlaisissa pelkotiloissa, niin minä oikein pyydän sinua, aseta elämäsi nyt Jumalan eteen ja sano Jumalalle näin, että Herra, minäkin tahtoisin, että sinä olisit minun puolellani ja minä saisin olla sinun puolellasi, että minä saisin kaikki hätäni, tuskani, pelkotilani, kaikki masentuneisuuteni kantaa sinulle ja antaa sinulle. Ja jos tämän teet, niin saat huomata, miten sellainen ihmeellinen siunattu rauha vuotaa aivan öljyn tavoin sinun sisimpääsi, ja sinä saat löytää ilon ja riemun Jumalan yhteydessä. Eräänä päivänä minun luokseni tuli sellainen henkilö, että pani minutkin pelkään. Hän oli naishenkilö, meni sinne Saalemin toimistoon ensin ja sitten hän sieltä soitettiin mulle, että otatko vastaan, että nyt tuli sellainen naishenkilö, joka haluaa jutella sinun kanssasi. Ja sitten kun hän tuli, niin hän puhui kaikenlaista ja yhtäkkiä hän sitten sanoi, että ihmisen omatunto on näin ohut ja se ei parane millään muulla kuin pitkä puukko tässä näin ja se tulee selästä ulos. Hänellä oli sellainen pitkä pussi mukanansa ja minulle tuli aivan kylmä. Ja minä ajattelin, että jos siellä pussissa on vaikka puukko, niin ja hän työntää sen minuun, ja en näin sellaista haluaisi täällä Suomessa. Ja minä ajattelin, että mitä minä nyt teen. Mutta Pyhä Henki sanoi mulle, että no, ala hänelle kertomaan nyt Jeesuksesta. Ja minä aloin kertomaan, minä sanoin, istu nyt rauhassa, minä kerron sinulle. Ja kerroin hänelle yksinkertaisesti Jeesuksesta ja Jeesuksen ristin kuolemasta. Ja hän kuuntelee. Sitten minä kysyin häneltä, että oletko sinä koskaan kiittänyt Jeesusta siitä, että Jeesus on kuollut sinunkin puolestasi? No en minä tiedä, miten se käy ja millä tavalla se käy. Minä sanoin, nyt kiitetään yhdessä. Ja hän nousi ylös ja hän meni sinne ovelle, mistä ulospäin pääsee. Ja minä olin toisella ovella siellä keittiökomeron ovella. Ja seisottiin siinä ja kiitettiin sitten Herraa. Ja minä tavallisesti rukoillessani ja kiittäessäni Herraa suljen silmäni, mutta sinä päivänä en uskaltanut sulkea silmiä. Ja minä avoimin silmin sitten kiitin Herraa siitä, että Herra oli antanut Jeesuksen tänne ja meille pelastajaksi ja auttajaksi. Ja sitten kun oli kiitetty yhdessä, niin hän lähti sitten pois. Ja minusta hän olisi ollut hoidon tarpeessa, mutta kun hän kuului Kallion kirkkoon, niin en minä hänelle sitten mitään hoitoakaan ruvennut hommaamaan. Hän sanoi yksin asuvansa ja niin hän lähti sitten. Tämäkin ihminen, hän ei ollut päässyt rauhaan Jumalan kanssa, eikä löytänyt sitä elävää yhteyttä Jumalassa, minkä Jumala meille tahtoo antaa ja meille tahtoo siunata. Jumala, joka ei säästänyt ainokaista poikansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi meidän edestämme. Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? Jos meillä on sellainen tuska sydämessämme, hätä sydämessämme, pimeys sydämessämme, niin kaikkein parhain keino on se, että me menemme Jeesuksen luokse ja avaamme sydämemme hänen edessään ja annamme hänen valonsa virrata meidän sydämemme ja me saamme kokea ja tuntea, että Jumala on meidän kanssa. Siellä Taiwanilla ollessani mulla oli siellä kerran kanssa sellainen oikein montakin kertaa pelottavakin asia. Siinä alkuun, kun me menimme sinne Helvi Taposen kanssa yhdessä, meillä ei ollut minkäänlaisia kansallisia työtovereita. Ja me kuitenkin, kun me osasimme kiinan kielen kumpikin, ja siellä puhuttiin aivan samaa kieltä, se oli siis kirjakieli ja virastokieli, vaikka kansa puhui kaikkia muita eri murteita, niin me aloimme sillä kiinan kielen taidollamme pitämään kokouksia. Ja meillä oli sitten kokouksia monessa kylässä ja vuoron perään me pyörillä ajoimme ja aina yksin menimme sitten kokoukseen. Mulla oli sitten vuoro kerran mennä ja se oli jotakin 5 kilometrin pituinen se matka. Ja pyörällä ajoin aivan pimeä, pilkkopimeä. Siellä on idässä pimeä, kun aurinko laskee, niin silloin tulee yhtäkkiä pimeä. Ei ole mitään sellaista hämärän aikaa. Ja eikä siellä tien varsilla ollut minkäänlaisia katuvaloja. Ja sitten kun ajan siellä pimeässä, mulla oli pyörässä kyllä valo, mutta tien vieret oli aivan pimeitä. Niin yhtäkkiä minun muistui mieleeni kaikki, mitä minä olen kuullut sieltä Taiwanilta sodan ajalta, kuinka siellä oli raakaa. Ja siellä oli vieläkin niitä ihmisiä, jotka silloin ottivat kiinni, varsinkin naisia, sitoivat niitä puihin siellä tien vieressä ja raiskasivat heitä ja heittivät sidottuna heidät ja monet kuolivat sillä viisillä. Ja mulle muistui tämä mieleeni ja minua alkoi pelottamaan ja sitten minä huokasin Herran puoleen ja minä sanoin, että Herra, ota pois tämä pelko. Minä en jaksa täällä, jos minun täällä täytyy peljätä. Ja silloin aivan kuin joku olisi toinen henkilö sanonut minulle tällaisen raamatun paikan, joka löytyy täällä 5. Mooseksen kirjan 33. luvussa ja sen 27. jae, joka kuuluu näin. Sinun turvanasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Hän karkoitti viholliset sinun tieltäsi ja hän sanoi hävitä. Ja tuo oli aivan kuin joku ihminen olisi sanonut sen siinä vieressä, vaikka siellä tiellä ketään on. Ainakaan minun tietääkseni. Mutta se oli Jumalan pyhä henki, kun alkoi puhumaan, että meidän ei tarvitse peljätä. On ikiaikojen Jumala, joka on turvana niille, jotka häneen turvavat ja häneen luottavat. Ja sitten on sellaiset käsivarret, jotka kannattavat meitä vaarojen yli, ahdistuksien yli ja kaikissa tilanteissa. Ja tiedättekö mitä, niin minä aloin ylistämään ja kiittämään Jumalaa siellä. Ja samalla kun pyörällä ajoin siellä sitä pimeää tietä, niin samalla ylistin aivan ääneen Jeesusta, että hän oli tämän kaltainen Jumala ja vapahtaja minun kohdallani. Ja hän rauhoitti minun sydämeni, ja sitten kun minä takaisinpäin ajon sitä pyörällä, se oli paljon myöhempi vielä ja paljon pimeämpi, niin ei lainkaan pelottanut. Jumala otti pois tuon pelon. Ja jos täällä nyt on joku sellainen, joka joskus pelkää, ja joskus on sellainen arka, ja sanoo sydämessäänkin ja puhuu toisillekin, että on aivan niin kuin tyhjän päälle ja niin kuin aivan sellaisessa pimeydessä, niin kuule, lue Jumalan sanasta ja sä saat tietää, että siellä on ihmeellisiä lupauksia kaikenlaisissa tilanteissa oleville. Ja hän auttaa meitä päivittäinä hetkittäin. Mutta ennen kuin me tähän pääsemme, niin meidän on itse omalta kohdaltamme tehtävä jotakin. Me tiedämme, että Jumala on tehnyt kaikki meidän puolestamme. Hän on valmistanut meille pelastuksen. Hän on valmistanut meille autuuden. Hän on valmistanut meille ilon. Hän on valmistanut meille riemun ja kaiken sellaisen, mitä me emme täällä maailmassa voi löytää. Täällä edellä me kuulimme kaksi nuorempien ihmisten todistusta. Ja on vain ihmeellistä se, että tämä maailma ei tyydytä nuortakaan ihmistä. Ei se tyydyttänyt minua silloin, kun minä olin nuori. Ei se tyydytä nykypäivänä enää nuoria, vaan he etsivät jotakin parempaa. Ja ajatella, kuinka me olemme onnellisia, että olemme jo löytäneet Jeesuksen. Me saamme viitoittaa heille tietä, me saamme kertoa heille, että löytyy rauha ja ilo Jeesuksessa. Löytyy täydellinen, yltäkylläinen elämä Jeesuksen yhteydessä. Ja me saamme kutsua heitä Jeesuksen luokse ja hänen yhteyteensä. Ja tämä tehtävä on jokaisella uskovaisella, ei vain saarnaajilla, ei vain evankelistoilla, ei vain seurakunnan vanhimmilla, mutta jokaisella uskovaisella on tämä etuoikeus, että me saamme kutsua ihmisiä Jeesuksen yhteyteen ja Jeesuksen luokse. Jeesus kun oli muinoin täällä maan päällä, niin hän näki paljon rääkkääntyneitä ja vaivattuja ihmisiä. Ja hän täällä Matteuksen evankeliumin 11. luvun ja sen viimeisissä jakeissa, täällä hän sanoo heille, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Tässä on sanoma sellaiselle ihmiselle, joka on sielussaan levoton, ahdistettu ja monenlaisten vaivojen sitoma ja pimeyden valtojen sitoma. Hänet kutsutaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Jeesus itse sanoo, tulkaa minun luokseni. Hän näki siellä kansansa keskellä kulkiessaan ja vaeltaessaan. Hän näki paljon ihmisiä, jotka olivat ahdistettuja, särjetyllä sydämellä, jotka olivat murheellisia, olivat työtä tekeviä. He etsivät omilla teoillaan autuutta itselleen, rauhaa sielulleen, mutta eivät löytäneet. Niin Jeesus sanoi heille, tulkaa minun tyköni. Tulkaa minun tyköni. Ja Jeesuksella ei ollut heille antaa minkäänlaista tämän maailman hyvyyttä, mutta Jeesus lupasi antaa heille levon ja rauhan heidän sielullensa. Joskus kun me pidämme kokouksia siellä pakanamaissa, niin ihmiset tulevat kokoukseen ja kuulemaan, ja varsinkin jos, kun ne pitävät meitä kaikkia amerikkalaisina. Ja he ajattelevat, että amerikkalaisilla on rahaa ja tavaraa ja on antaa jotakin sellaista maallistakin hyvää. Olin kerran amerikkalaisten kokouksessa ja siellä nuo ihmiset, sitten, jotka olivat tulleet sinne kuuntelemaan, niin tulivat minun luokseni kysymään. Ja kun minä olin heille tutumpi, niin he tulivat kysymään ja sanoivat, että koska sitä rahaa ja tavaraa täällä ruvetaan jakamaan. Ja minä olin kovasti hämmästynyt, että mitä rahaa ja tavaraa? Kuka teille on luvannut? No me vaan ajattelimme, että kun amerikkalaiset tulee ja niillä kun oli sellainen suuri asuntovaunu, missä he asuivat ja siellä laittavat ruokansa, niin he olivat päivällä käyneet katsomassa ja ajattelivat, että no tuolla suuressa vaunussa ja tuolla suuressa autossa, niin siellä on varmasti tavaraa kokousväelle jaettavaa. Ja niin he sitten odottivat sitä ja kun ei sieltä kuitenkaan mitään heille jaettu, niin he olivat kovasti pettyneen tuntuisia. Ja minä sitten kehotin heille, että no odottakaa nyt kun kokous loppuu, niin kyllä he sitten kutsuvat teitä tänne tulemaan sitten sinne luoksensakin ja he sitten keskustelevat teidän kanssa. Ja he odottivat sitten, mutta kun eivät saaneetkaan mitään, heitä vaan kehotettiin pelastumaan ja ottamaan vastaan pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, niin he olivat kovasti pettyneitä. Ja olivat toiselta puolelta vähän niin kuin kiusaantuneita, kiukkusiakin, että kun ei nyt kuitenkaan mitään annettu ja me vietettiin täällä pari tuntia, kuunneltiin heidän puheitansa ja saarnojansa. Joskus me lähetyssaarnaatkin teimme virheitä. Oli erässä kokouksessa, siellä oli paljon Taiwanin sotilaita ja sitten saarnaaja siellä kun saarnasi, niin hän lupasi, että kun tulette Jeesuksen luokse, niin saatte pelastuksen. Hän tarkoitti sitä, mutta pelastus on tsiu ja viina on tsiu. Siis melkein samalla tavalla. Ja hän sanoikin tuon viinasanan siihen pelastuksen kohdalle. Ja sotilaat odottivat sitten ja tulivat sinne esille. Minäkin olin siinäkin kokouksessa. Ja he tulivat esille sinne ja sitten odottivat, että lähetyssaarnaa jakaa heille viinaryyppytä. Ja kun ei sitä annettukaan, niin he olivat äärettömän kiukkuisia, että petetään ihmisiä. Ja tuo ei ollut noiden ihmisten syy, se oli lähetyssaarnaajan syy, hän sanoi väärin. Hän lupasi heille viinaa, vaikka hän tarkoitti pelastusta. Että tämänkaltaisia tilanteita voi olla. Mutta Jeesus sanoi, että joka hänen luoksensa tulee, niin hän saa rauhan ja levon sielullensa. Ja sitten hän sanoi, että jos pitää kantaa sitä hänen iestään, niin sekin on sopiva. Ja hänen kuormansa on kevyt. Nyt monet saattavat sanoa, että no ei se niin helppo ole olla uskovaisena. Ei se niin helppo ole kantaa sitä iestä, kantaa sitä kuormaa ja tulla ristille naulituksikin ja kulkea Jeesuksen kanssa, kuolettaa vanha ihmisensä, antaa uuden kasvaa ja syntyä tilalle. Ei se niin helppoa ole. Mutta Jeesus sanoi, että hänen ikensä on sovelias ja hänen kuormansa on kevyt. Ja minun täytyy sanoa siitä elämäni kokemuksesta, mitä mulla on ollut matkani varrella, niin minun täytyy sanoa, että ei ole päivääkään sellaista ollut, jolloin elämä olisi tullut ylivoimaiseksi ja olisi joutunut sellaiseen tilanteeseen, että miten tässä nyt oikein selviää. Omassa voimassa on kyllä montakin kertaa ollut sellainen tilanne, mutta silloin on niin hyvä sanoa hänelle, joka on lähettänyt työhön ja kutsunut työhön ja joka on luvannut voiman, niin on hyvä sanoa hänelle, että Herra, minä haluan nyt nähdä, miten sinä tästä asiasta selviät. Ja kun odottaa sitä, millä tavalla Jeesus selviää, niin hän selviää kaikissa tilanteissa äärettömän hyvin. Olen joutunut puhumaan sellaisessa kokouksessa, että missä sotilas on ollut koko ajan tähdännyt kiväärillään minua kohden. Ja varmasti ajatus mielessä, että jos vaan sanankin sanot vähän sellaisen, joka koskettaa heitä ja on heille niin kuin epämiellyttävä, niin tästä saat. Mutta Jumala rauhoitti silloinkin minun sydämeni, että en minä kaiken ajoin muistanutkaan, vaikka minä näin, että hän istui siinä ja kivääri kädessä ja sormi liipasimella. Niin kaiken ajoin muistanutkaan sitä, että siinä olisi vaara ollut tarjolla. Ja Jumala silloinkin varjeli ja niin monessa tilanteissa Jumala on varjellut. Ja jos täällä on nyt joku sellainen, joka ajattelee, että kyllä minäkin haluan lähetyskentälle lähteä, mutta en minä sinne Kiinaan mene, siellä on vaarallista. Kyllä se on yhtä vaarallista joka paikassa. Kyllä niitä on nykyaikana murhattu lähetyssaarnaajia kaikissa eri muissakin maissa, vaikka ei kaikkia tietysti. Jumala aina säästää ja Jumala näkee, että kenen hän sitten varjelee ja kenelle hän antaa sen armon ja sen ilon, että saa maksaa hengellään uskonsa Jeesukseen. Ilo sekin on ja autuus. Ja minä uskon, että ne marttyyrit, jotka menevät täältä ylös kirkkauteen, he saavat jonkun erilaisen vastaanoton siellä Jumalan valtakunnassa. Heidät odetaan vastaan varmasti siellä ja voittajina, kuolemankin voittajina. He ovat säästäneet itseään. He kävivät kuolemaankin Jeesuksen nimen tähden. Ja sellaisiahan on nykyaikana ja niitä on ollut ennenkin. Ja voi olla, että tulevaisuudessakin on. Mutta pääasia on se, millä tavalla me lähdemme täältä ja mitä Jumala tekee meidän kanssamme, se, että me olemme Jumalan kanssa. Ja Jumala on meidän kanssamme, ja kun hän on meidän kanssamme, niin Kuka voi olla meitä vastaan? Jumala, joka rakasti meitä niin, että hän antoi ainokaisen poikansa. Ja ajatella viedä tätä sanomaa Jumalan rakkaudesta niille ihmisille, jotka käyvät jatkuvasti niiden mykkien, kivijumalien ja savesta tehtyjen jumalien ja kaikkien sellaisten eteen, jotka eivät näe, eivätkä kuule, eivät voi ojentaa kättänsä auttaaksensa heitä, kun me viemme sanoman heille Jeesuksesta. Niin Jumalan pyhä henki murtaa heidän sydämensä oven ja avaa sen oven ja puhuu heille niin, että he ymmärtävät. Monta kertaa voi olla, että me puhumme heille virheellisesti. Emme osaa niin puhua kuin tulisi puhua heidän ymmärrettävällään tavalla. Mutta pyhä henki puhuu. Ja pyhä henki vaikuttaa. Ja he ottavat vastaan Jumalan pelastuksen ja antavat sydämensä Jeesukselle Kristukselle. Siellä Kiinassa ollessani meillä tuli kerran sellainen mies uskoon, joka teki noita epäjumalan kuvia. Ja sitten kun hän tuli uskoon, hän kävi kokouksissa ja tuli uskoon, ja hän kutsui, että tulkaa minunkin kotiini käymään, jos pidätte minua uskovaisena. Ja kun me menimme sinne kotiin, niin minä ainakin kauhistuin, kun siellä oli seinät kaikki täynnä niitä seinille seisomassa. Kaiken näköisiä epäjumalia. Niitä oli puusta tehty, kivestä hakattu, savesta tehty ja niitä oli kaiken näköisiä. Ja ne epäjumalan kuvat eivät ne ole kauniita. Ne ovat hirveän ruman näköisiä ja oikein kammottavan näköisiä. Ja kun siellä kodissa sitten olimme ja mies sanoi, että hän on uskovainen, niin tuli mieleen, että miten voisi auttaa tuota miestä. Me pidimme kyllä rukoukset siellä kodissa ja tuo mies sitten osti raamatunkin ja hän osasi lukea. Hän alkoi lukemaan sieltä raamatusta alusta, niin hän tuli sille kohdalle, kun Noa, 8-henkinen perhe, meni sinne sisälle arkkiin. Niin hän sanoi, että minä olen nyt niin kuin Noa, että minullakin on 8-henkinen perhe. Hänellä oli 6 lasta ja vaimo. Ja hän sanoi, että hän on nyt niin kuin Noa. Ja me sanomme, että no olen nyt sitten Noa. Mutta meillä oli monet kysymykset ja monet keskustelut keskenämme, että millä tavalla auttaa häntä. Hän ei ollut mitään muuta ammattia kuin tuo epäjumalan kuvien tekeminen. Se oli hänen ammattinsa, hänen toimeentulonsa. Ja jos me olisimme sanoneet heti, että nyt et saa tehdä yhtään epäjumalaa tämän jälkeen, niin hänellä olisi ollut minkäänlaista elämän mahdollisuutta. Ja tavallisesti nuo idän kansat ovat sellaisia, että mitä ne oppivat tekemään, ne tekevät sitä nuoruudestaan vanhuuteen saakka ja harva siellä ammattia muuttaa. Ja niin tuonkin miehen kohdalla olisi käynyt. Mutta me rukoilimme hänen puolestamme, emmekä puhuneet hänelle siitä, että hänen pitäisi lakata siitä. Ja hänkin rukoili ja luki raamattua ja teki epäjumalan kuvia. Te voitte nyt ihmetellä, että kuinka se voi olla mahdollista, mutta niin se vain oli. Mutta sitten eräänä päivänä, kun taas menimme sinne kotiin ja hän oli luvannut sitten mennä kasteellekin ja koko perheensäkin oli tullut uskoon ja he kaikki lupasivat yhdessä nuo 8 henkeä tulla kasteelle. Menimme sitten katsomaan sinne, niin siellä on yhtä ainutta epäjumalan kuvaa siinä kodissa. Ja tuo mies siellä onnellisena sanoo, että te nyt näette, että minun kotini on näin tyhjä. Mutta en minä nälkään silti kuole. Minä sain jostakin puusevän verstaista työpaikan. Ja nyt minä käyn siellä työssä ja elätän perhettäni. Ja sanoi, että kuinka Jumala rupesi täällä sisässä puhumaan hänelle, että et sinä enää voi noita tehdä, noita epäjumalan kuvia. Sinun pitää siitä lakata. Ja Jumala antoi hänelle sitten työpaikan. Ja minä uskon, että se oli sitä varten, kun rukoiltiin paljon tuon veljen puolesta. Ja näin kun se tulee sisältä päin tuo uudistus ja se uuden elämän se vaellus ihmiselle kulkea Jeesuksen kanssa, niin se ies ei ole raskas, se on sovelias se ies ja kuormakin on silloin keveä. Mutta jos me olisimme silloin heti hänelle sanoneet, että hyvänen aika, että et sä saa enää noita tehdä yhtään, että sinun pitää nuo kaikki heittää menemään tai myydä niin, että niitä et saa enää tehdä. Niin ehkä se olisi hänestä tuntunut liian raskaalta ja hän olisi peräytynyt tuolla uskon tielle. Mutta Jumala auttoi häntä ja Jumala tällä tavalla ilmoitti kunniansa ja voimansa hänen elämässään ja puhui hänelle. Ja meidän ei tarvinnut sitä hänelle puhua. Uskovaiset ystäväni, veljeni ja sisareni, oletteko huomannut, että monta kertaa on niin, että me jostakin asiasta, jos me näemme jotakin virhettä jossakin uskovaissa, niin pitäisi, että kyllä tuosta nyt pitäisi jo parannus tehdä. Ja me niin kärkkänä menemme ja sanomme, että etkö sä et sitä ymmärrä, että sun pitäisi nyt jo parannus tehdä. Ja voi olla niin, että joku tällainen ei kestäkään sitä, että häntä nuhdellaan ja häntä varoitetaan jostakin. Ja voi olla niin, että he kaikkoavat ja jäävät pois kokouksista ja kääntyvät takaisin maailmaan. Minä olin eräällä paikkakunnalla ja siellä saarnaaja kysyi minulta, että mitä sinä nyt sanot sellaisesta kuin nykyaikana? Te nuoret, jotka olette täällä, jos teillä on tällaista, niin älkää loukkaantuko. Että nuoret niin panevat nämä kulmakarvansa, huulet maalataan, posket maalataan, kynnet maalataan ja kaunistetaan oikein itsensä, kun mennään kokoukseen. Että mitä sinä sellaista sanot? Minä sanon, että minä olen niin vanhanaikainen ihminen, että minun ei ole koskaan tarvinnut maalata, ei poskeeni, ei huuliani eikä muuta. Minä olen aivan sellainen kuin minä olen, kun Jumala on luonnostaan minulle antanut. Ja minä en ymmärrä tätä, mutta sitten minä kuitenkin sanon, että mutta se on sellainen asia, että jos justiin uskoon tulleille menee sanomaan, että älä nyt noin kaunista itseäsi, että ole vähän nyt sellainen luonnollisempi, niin voi olla niin, että peräytyy, eikä tule kokouksiin, eikä seuraa enää Herraa. Niin tuo Sarna ja veli niin sitten alkoi mulle puhumaan, että meillä oli kerran sellainen nuorten kokous ja istuttiin lattialla siellä ja kun ei ollut sellaista suurempaa tilaa ja sanoi, että kun siellä oli ne nuoret istuvat siellä lattialla, niin yhtäkkiä eräs nuori sisar nousi sieltä joukosta ja sanoi, että minä pyydän, että minun puolestani rukoillaan, minä olen maalannut itseäni, kaunistanut itseäni, mutta nyt Pyhä Henki on vaikuttanut täällä sisimmässä niin, että minä en halua enää itse kaunistaa itseäni, mutta kaunistakoon Pyhä Henki minua. Ja tuo veli sanoi, että hänen sydämensä tuli niin riemua täyteen ja iloa täyteen siitä, että tuon sisaren omasta sydämestä tuli tuollainen ajatus, että hän halusi, että Pyhä Henki kaunistaa hän. Ja minä en voinut muuta kuin kyynelin kiittää Herraa, että tänä aikana, meidän aikanamme, löytyy ihmisiä nuorienkin joukossa, jotka pyytävät ja avaavat sydämensä Pyhälle Hengelle, että hän saa kaunistaa. Ja tehdä niin kuin Raamatussa sanotaan, ettei kaunistuksenne olisi ulkonaista, vaan sisäisen ihmisen kaunistamista. Tähän tapaan on Raamatussa sanottu. Ja me tiedämme, että kannettu vesi ei kaivossa pysy. Jos me määräämme, että miten pitää tehdä ja miten pitää olla. Meillä on täällä Suomessa Raamattu. Kaikki ihmiset osaavat lukea. Ei ole niin kuin silloin, kun minä Kiinassa olin, niin naiset eivät osanneet lukea. Minäkin opetin niitä kiinalaisia naisia lukemaan kiinan kieltä ja kiinalaisia merkkiä. Sitten kun olin ensin itse monta vuotta tehnyt työtä sen Kiinan koukeroiden kanssa, niin sitten opetin niitä lukemaan Raamattua. Naiset eivät olleet käyneet koulua. Ja minäkin sain pitää heille koulua ja monet oppivat kaikki Uuden testamentin ne merkit. Ja kun heidän ääntämisessään ei ollut, kun he tiesivät mikä tarkoitus oli, niin he osasivat ääntää sen hyvin. Ja heillä oli paljon helpompaa sitten oppia niitä merkkiä muistamaan. Ja niin he sitten lukivat sitä Raamattua ja monet asiat selvisivät siellä heille. Ja meillä täällä Suomessa, kun me kaikki osaamme lukea, niin kun me luemme Raamatusta ja me näemme siellä, mitä Jumala tahtoo meidän elämässämme ja mitä Jumala tahtoo meidän kanssamme tehdä. Ja me elämme ja vaellamme sen mukaan ja annamme Pyhän Hengen kaunistaa meitä. Ja tehdä meistä Jeesuksen kuvan kaltaisia. Kun me katselemme Jeesusta, niin Raamattu lupaa, että me muutumme hänen kuvansa kaltaiseksi. Ja siksi me saamme tietää, että kun me Jeesuksen seuraan tulemme, niin hänen ikensä on meille sovelias ja hänen kuormansa on keveä kanta. Kun me kuljemme hänen kanssaan ja rakastamme häntä ja haluamme koko sydämestämme kuulua hänelle, niin hän auttaa meitä päivittäinä hetkittäin. Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja sen 12. jakeessa siellä sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, siis Jeesuksen, hän antoi heille voiman tulla Jumalan lapsiksi. Ja nyt kun ensimmäisenä, kun me tulemme Jeesuksen luokse, niin me tarvitsemme sitä voimaa tulla Jumalan lapseksi. Minä muistan, kun Jumala kutsui minua ja vielä silloinkin, kun antauduin Herralle, niin vihollinen oli siinä vieressä sanomassa, että kuule, et sinä kestä uskon tie. Ja minä muistan, kun minä sanoin siinä mielessäni, en minä ääneeni sanonut, mielessäni sanoin, että minä ainakin yritän vaeltaa Jeesuksen kanssa. Mutta sitten kun Herra uudesti synnytti ja silloin kun ensimmäisen kerran polvistuin siihen Herran eteen, sitä varten, että annoin elämäni Herralle, niin Herra uudesti synnytti. Ja niin oli ihmeellistä vaan, että täällä sisällä tuli aivan kuin uusi ihminen, joka ajatteli eri tavalla, puhui eri tavalla ja kuunteli eri tavalla kaikkia asioita. Ei enää niin kuin ennen. Sinne sisimpään syntyi uusi ihminen. Vanha katosi ja uusi tuli tilalle. Ja siitä alkoi se uskon tiellä vaeltaminen Jeesuksen kanssa. Jumala antoi voiman, kun otin vastaan Jeesuksen Kristuksen. Ja sinä uskovainen veljeni ja sisareni, olet varmasti kokenut aivan samaa, että sinä hetkenä kun annoit elämäsi Jeesukselle, niin Jumala antoi voiman sinulle tulla Jumalan lapseksi. On monia sellaisia, joilla on ollut tupakkaesteenä, viinaesteenä, on ollut niin kuin jotkut miehet sanovat, että naiset esteenä, on ollut kaikenlaista tällaista. Mutta sinä hetkenä, kun ne tulivat Jeesuksen luokse, ottivat Jeesuksen vastaan omana pelastajanaan, auttajanaan, niin tuo kaikki se itsestään katosi. Ja voi olla, että sitten ajan tullen ja ajan oloon tuli monia vaikeuksia, kiusauksia. Ja tuli monta kertaa sellaista, että piti huutaa apua Herralta, pelastajaltamme ja auttajaltamme. Mutta hän ei koskaan kiellä apuansa häntä avuksi huutavilta, vaan hän auttaa jokaista, joka häntä seuraa ja hänen kanssaan kulkee. Ja siksi on niin turvallista seurata Herraa ja kulkea Herran kanssa. Onhan niitä sellaisia ihmisiä, jotka ovat joskus oikein palavia ja sitten taas lankeavat ja luopuvat ja voivat kulkea vuosikymmeniä luopion teillä, mutta sitten pelastuvat taas ja tulevat uskoon. Monta kertaa kun seuraa ihmisten elämää ja vaellusta, niin oikein ihmettelee, että Jumala järjestää asioita ja vaikka se käy monen vaikeuden kautta. Oli eräs nuori sisar, joka oli nuorena ollut uskossa ja sitten meni naimisiin erään miehen kanssa. Ja Jumala sitten uudisti tuon sisaren ja hän alkoi käydä kokouksissa ja oli hyvin onnellinen. Mies kysyi sitten eräänä iltana, kun tuo sisar jäi kotiin, että no eikö siellä tänä iltana ole kokousta, mitä sinä nyt kotiin jäi? Ja tuo sisar sanoi, että hän vastasi, että no sinä olet niin hyvä mies, että en mä nyt aina sinua jätä yksin kotiin. Niin mies sanoi, että mutta jos minä lähden kanssa kokouksiin. Ja mies lähti sitten kokoukseen ja antautui Herralle. Ja tuo mieskin oli luopio. Oli kaksi luopiota, kun oli mennyt naimisiin. Olivat nuorena kumpikin olleet uskossa. Ja sitten Jumala näin ihmeellisellä tavalla pelasti heidät molemmatkin. Ja he ovat nyt onnellisia Jeesuksessa, aina iloisia ja aina autuaita. Kun Herra antoi kaikki ne luopiovuoden synnit anteeksi ja puhdisti verellään kaikesta. Ja nyt he saavat sitten vanhana yhdessä kulkea taivaan tiellä. He eivät kumpikaan tienneet, että olivat luopioita olleet. He vaimo ei tiennyt sitä miestä, että oli ollut luopioja, eikä mies tiennyt vaimosta, että vaimo oli luopio. Mutta sitten kun Jumala pelasti heidät, niin nyt he seuraavat Herraa kumpikin. Että tämänkin kaltaista on, mutta kuitenkin kaikkein parhain tie on se, että me kuljemme Herran kanssa koko tien, vaellamme hänen kanssaan. Ja hän auttaa meitä päivittäinä hetkittäin ja johdattaa meitä hänen tahtonsa tiellä. Ja sitten vanhanakaan meidän ei tarvitse katua, että Voi, että minä silloin poikkesin pois Jumalan tieltä ja kuljin pois Jumalan tieltä. Minulla oli siellä Taiwanilla eräs raamattonainen, me sanottiin niitä naisevankelistia raamattonaisiksi. Ja hän oli nuorena hyvin innokas ja kävi kodista kotiin ja palveli Herraa. Mutta sitten hänelle sattui niin, minä olin lomalla Suomessa ja hän oli rakastunut siellä yhteen ylioppilaspoikaan ja niin ne menivät sitten naimisiin, mutta tuo poika ei ollut ajatustakaan tulla uskovaiseksi. Ja kyllä ei kenelläkään niin kurjaa elämää ole ollut kuin tuolla minun entisellä raamattunaisellani. Ja siellä usein nuorten kokouksissa minä varoitin monia nuoria siitä, että menemästä jumalattoman miehen kanssa naimisiin. Ja sama on myöskin uskovaisen pojan mennä jumalattoman naisen kanssa naimisiin. Se on samanlainen asia. Ja kun minä katselin tuota, kuinka suurien kärsimyksien kautta tuo entinen sisar on saanut kulkea. Hän oli muuttui ulkomuodoltaankin niin, että kun hän tuli sitten meille erääseen joulukokoukseen, kun hän halusi lapsensa tuoda, niin minä meinasin kysyä siellä ulkona ovella, että mistä vuorilta sinä olet kotoisin? Mutta en onneksi kysynyt. Ja sitten kun hän meni sinne sisälle rukoushuoneeseen, niin hänen kävelemisestään tunsin hänet, mutta kasvoista en tuntenut. Ja kuitenkin hän asui samassa kaupungissa, ja minä joskus olin nähnyt häntä. Hän muuttui niin, hän oli niin surkean näköinen ja niin onnettoman näköinen. Ja minä tein kaikkeni voidakseni johdattaa hänet Herran luo uudelleen. Mutta hän sanoi, että hän on tehnyt niin paljon syntiä, ehtoin tahtoin kulkenut omilla teillään ja rikkonut Jumalan käskyjä vastaan, että minä en kehtaa tulla Jumalan eteen. En kehtaa tulla Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja siinä minä oikein näen, kuinka vakava on luopion tie ja luopion vaellus oman tahtonsa tiellä. Omien pyyteittensä tiellä vaeltaminen ja kulkeminen. Jeesus kutsuu hänen luoksensa ja hän myöskin sanoo Johanneksen evankeliumin 6. luvussa ja sen 37. jakeessa, että joka minun tyköni tulee, minä en heitä häntä ulos. Ja ne, jotka ovat kulkeneet Herran kanssa vuosikymmeniä, he ovat saaneet kokea tuntea, että Jumala on uskollinen ja hän auttaa omiansa loppuun asti. Me tiedämme, että Jumala varjelee meitä. Ja meidän määränpäämme on taivasten valtakunta. Minä olin eilen hautajaisissa. Eräs minun ikäiseni ihminen pääsi kotiin Herran luo. Sitten minä sain tietää, että eräs minun tuttavani, myöskin minua nuorempi, oli toissa yönä kuollut. Äkkiä kuollut, mutta hänkin oli uskovainen. Ja uskovaisen osa on siitä ihana, että tuli sitten kuolema milloin tahansa. Niin jos me olemme oikealla kohdalla, niin Herra ottaa meidät kotiin. Ja se puhui vakavaa kieltä meille samanikäisille, että voi olla niin, että eräänä päivänä, eräänä iltana käymme nukkumaan ja aamulla emme enää elävänä herääkään. Mutta ajatella uskovaisella herätä siellä Jeesuksen kasvoja katsellessa. Mikä ilo ja riemu se onkaan. Ja tätä kaikkea Jeesus tahtoo meille antaa. Ja me saamme tämän omistaa aivan ilmaiseksi. Ilman lahjatta ja ilman hinnatta. Vanhan testamentin profeetta sanoo, että me saamme viiniä ja rieskaa vanhassa käännöksessä. Ja se tarkoittaa sitä, saamme kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen kuuluu. Ja minä puolestani haluan todistaa, että kannattaa seurata Jeesusta. Missä olisin minäkin tänä päivänä, jos en olisi Jeesuksen kanssa kulkenut. Vaikka siellä on ollut monia sellaisia hyvin mielenkiintoisia kohtia, mutta elämä Jeesuksen kanssa on aina mielenkiintoista. Vaikeuksienkin tulle, niin Ajatella vain ja sanoa Jeesukselle, että minä katson nyt, miten sinä tästä selviät. Ja hän selviää aina loistavasti kaikissa asioissa. Oli ne kuinka vaikeita tahansa. Ja tässä minä haluan ylistä ja kiittää Jumalaa ja suositella jokaiselle elämää Jumalan yhteydessä. Ja sitten kun vanhaksi tullaan, niin ei tarvitse katua, että voi kun minä tuhlasin ne nuoruuden vuoteni siellä maailman teillä ja maailman koleikossa. Sitä ei tarvitse katua, kun on kulkenut Jeesuksen kanssa. Vaikkei niin suuria voittoja eikä itsellä minkäänlaista kerskaamista ole, mutta sittenkin on saanut kulkea Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus on valinnut meidät ja hän on pitänyt luonaan ja hän on ollut meidän luonamme ja meidän kanssamme. Jumala saakoon teitä kaikkia siunaa.